Əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır və bugün növbəti yarım saat ərzində mövzumuz Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında son zamanlar artan həbslərdir və bunu, əsasən bu həbslərə məruz qalanlar dil hüquqları, milli hüquqlar uğrunda mübarizə aparan şəxslərdir və bu həbslər barədə söhbət etmək üçün biz studiyamıza Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakıdakı nümayəndəsi Ağır Qaradağlını dəvət etmişik. Telefon xəttində də İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkkəkbur olacaq və prodüserimiz hələ Yaşar Həkkəkburla əlaqə saxlayır. Ağrı bəy isə artıq studiyamızdadır və biz söhbətə başlaya bilərik. Hər vaxtınız xeyir, Ağrı bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarından. Ona görə ki, Güney məsələsini həmişə gündəmdə saxlaya bilər və Güney Azərbaycanda olan məhbuslar və milli hərəkatçılara təzyiqləri həmişə işıqlandırıblar. Və təbii ki, hal-hazırda son bir həftə içində belə desək, Güney Azərbaycanda bir çox milli hərəkatçı hökm oxunub və bir çox ola bilər ki, milli hərəkatçılar təzyiq altında, baskı altında saxlanılıblar. O ən əsası belədir ki, son bir demək olar bir həftə bundan öncə 11 nəfər milli hərəkatçıya Təbrizdə hökm oxundu və onların belə desək, onlara çox ağır hökm cəzası verildi, həbs cəzası verildi. 6 aydan 6 ilə qədər bu 11 nəfər milli hərəkatçıya həbs cəzası verilib. Onun ən başında duran gənc, 18 yaşlı gənc Murtaza Muradpur belə desək, Fərdin Muradpura 6 il həbs cəzası verildi. Bu milli hərəkatçıya ittihamları bununla bağlıdır ki, partlayıcı maddə düzətmək və əmniyyətin belə desək, Təbrizdə əmniyyəti bir-birinə vurmaq ittihamı ilə və bunu əsaslandıraraq buna 6 ay həbs cəzası verdilər. Bu gəncin qardaşı Murtaza Muradpur isə 3 il həbs cəzası aldı və başqa milli hərəkatçılar da demək olar ki, burada Rəsul Bədəli, Əli Bədəli, Əmin Paşa Qarabağı, Cəlal Rəcəbzadə və Araş Eşqi. Bu milli hərəkatçılar da hərəsi demək olar 2 il həbs, 3 il həbs və 6 ay həbslərə məruz qaldılar bir-bir. Bunlardan əlavə Təbrizdə yenə 6 nəfər milli hərəkatçı son zamanlarda 3 gün bundan əvvəl onlara hökm oxundu. Bu barədə Həsən Ümidoğlu yazıcı və belə desək Türk dili ədəbiyyatında tədris edən müəllim, Məhbub Budağı şair və Fəraz Zöhtab da öyrənci hərəkatının başında gedən bu hərəkatçılar Həbib Avəridə, Həsən Asiyayı və Məhəmməd Rıza Haşimi bu milli hərəkatçılar da məhkəməyə çəkilərək bunlara qarşı hökm cəzası verir.
Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bu isimlərdən, bu adlardan bəziləri mənə jurnalist olaraq tanışdılar. Çünki mən onların bundan əvvəlki həbsləri barədə dəfələrlə reportajlar etmişəm və Əli Bədəli səhv etmirəmsə 2006-cı ildə öz evində ana dili dərsləri keçdiyi üçün həbs olunmuşdu. 6 aylıq həbs verilmişdi ona. Fəraz Zehdab da ötən ilin sentyabrında universitet tələbələrinin aksiyasında həbs olunanlardan biridir. Və prodüserimiz xəbər verir ki, Yaşar Həkkəkburla əlaqə saxlaya bilib. Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, xoş gördük və sizi və dinləyicilərinizə sələm edəcəm.
Çox sağ olun. Yaşar bəy, siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyası da bu xəbərləri izləyir və biz daim sizdən alırıq bu xəbərləri. Amma sizdən bu məhkəmələrə bir qiymətləndirmə də verməyinizi xahiş edərdik. Yəni, nə dərəcədə əsaslıdır irəli sürülən ittihamlar? Səhv etmirəmsə, orada müxtəlif həm rejimə qarşı təbliğat, həm də silah partlayıcılarla ittihamına qədər, yəni kəskin ittihamlar var. Bu ittihamların arxasında nə dayanır? Yəni bunlar nə qədər əsaslıdır? Bunu öyrənmək istəyərdim.
Bu ittihamlar ki Azərbaycan parlarına irəli sürülübdür. Elə şey dediniz, İran nizamına təbliğat, İran nizamının əleyhinə təbliğat aparmaq və milli təhlükəsizliyin əleyhinə çalışmaq və partlayıcı ilə partlayıcı düzətmək filandır. Ancaq mən anlaya bilmədim bu qazi verilən hökmdə nədən bunlar partlayıcı düzətmək ittihamı vurublar? Yəni bir gənc 18 yaşlı faalın tərəqqa düzətməsi nə cür ola bilər ki, partlayıcı düzətmək olsun və bir gənc 18 yaşlı uşaq götürübdür o şənlik üçün bir tərəqqə düzətməsi və tərəqqə və tərəqqə atması.
Yəni fişənglərdən
ola bilməz ki. Bəli, yəni, bir uşaq oyuncaqdır. Oyuncaq yəni tərəqqəni atmaq heç zaman partlayıcı maddə ola bilməz. Bu tam irəli sürülübdür bu təbliğdəki faallar. Sırf dünyadakı medyaların və İrandakı medyaların fikrin pozmaq və dünyanın əfqarı mümkün və fikrin münhərif etmək üçündür. Azərbaycan faalları o gün ki, bizə deyirlər, bir dinç hərəkət aparırlar və heç bir partlayıcı ilə filanla bir əlaqələri yoxdur. Ancaq bu ittihamı təkcə vurublar və ondan ötürü 3 il həbs veriblər ki, desinlər ki, Azərbaycan faalları bir dinç hərəkət aparmırlar və terroristi bir hərəkət aparırlar. Necə ki, geçən günlər biz o İranın əmniyyəti məsulları, o cümlədən Əli Rıza Cəmşidi İranın Qüvvəyi Qəzaiyyəsi, o məhkəmələrinin sözçüsü, demək olur ki, köncü dedi ki, Reuters xəbər qüzarəsində bunlar biz bir qrup tutmuşuq İranda ki, bunlar terroristi işlərlə əlaqədardılar və bunlar terroristi işlərlə çalışırlar. O iş ki, o söz ki, heç zaman vaqiyyət olmayıbdır və vaqiyyətlər bunu göstərmir ki, bir Azərbaycanda dinç hərəkətdən başqa bir ayrı hərəkət getmiş ola. Bu məhkəmədə özəlliklə bu təzə verilən hökmdə Fərdi Muradpur, Mürtəza Muradpur, Rəsul Bədəli, Əli Bədəli, Arəş Eşqi, Əmin Paşa Qərəbağı və deyərlər bir iki ayrı faalların tür ki verilmişdi, o cümlədən Cəlal Rəcəbzadə, onlardan ötür verilən hökmdə yazılım iki dənə pərvəndə dər həqiqət bir yerdə toplanmışdı. Bir dənə pərvəndə ki getmişlər deyərlər bir Xurdatda 22 mayda Elgölüdə, Elgölü parçında Azərbaycan şüarları verilmişdi və Azərbaycanın dili haqqında və o dil haqları və milli haqları istənilmişdi. Ancaq ondan başqa bir ayrı pərvəndə də var idi ki, təəssüflə İranın məsulları, İran əmniyyəti və qəzai məsulları bu pərvəndəni qatmaq istəmişlər buna və aranı qatmaq və fikirləri qatmaq istəmişlər ki, o pərvəndədə zahirən bir sıra ayrı adamlar ki, Təbrizdə Axmaqiyyə Təbrizin Axmaqiyyəsində gedib və orada bir uğurlu olmuşdu və orada adam ölmüşdü. Onu qatmışlar buna və silahlı çatışma olmuşdu. Onları qatmışlar buna və hökmü birlikdə vermişlər. Bu cür işlərlə və deyərlər partlayıcı tamı vurmaqla istəyirlər ki, göstərirlər ki, Azərbaycan hərəkəti və Azərbaycan faalları bir dinç hərəkət aparmırlar və bu bizə təəccüblü gəlir.
Aha. Və dünyanın cümlərdə bir çox ölkələrində hüquq müdafiəçiləri milli və siyasi fəalların milli hüquqlar uğrunda və ümumiyyətlə siyasi məhbusların belə downgrade edilməsi, yəni onların diskreditə edilməsi üçün onlara başqa maddələrlə iş kəsilməsindən şikayət edirlər. Bu cür maddələr adətən xuliqanlıq, hətta Belarusda təbii ehtiyacların küçədə ödənilməsi kimi belə ittihamlar var. Amma ki, İranda məsələ daha ciddidir. Burada söhbət partlayıcı maddələrdən və oğurluq, yəni konkret olaraq başqa məsələlərdən gedir. Amma oğurluq halları olduqda, yəni adamlara qarşı belə ittihamlar irəli sürdükdə, bəzən yəni şahidlərə ehtiyac olur. O adamlara ki, onların güya malları oğurlanıb və yaxud da o adamlar ki, gəlib məhkəmədə şahid dururlar ki, kiminsə harasa partlayıcı apardığını görüblər. İran məhkəmələrində də bu istifadə olunurmu? Yəni, azərbaycanlı milli fəalların üzünə dururlarmı şahidlər?
Heç o deyirlər, şərəfli azərbaycanlı bu cür yalanlara və bu cür deyirlər, yalan ittihamlara şahid geçmir və İran hakimiyyəti heç bir düzgün dadqaq qurmadan, heç bir qanuna dayanaraq dadqaq qurmadan bu ittihamları irəli sürür və hökm verir və bu biz belə hesab edirik ki, bu hökmlər qabaqdan Tehrandan oxunmuş hökmlərdir. İranın seçkilərində özünüz bilirsiniz ki, bir qarışıqlıqlar oldu. Bunlar da istəyirlər, deyirlər ki, Azərbaycanda da o qarışıqlıqlar beləsinə üz göstərdi. Ancaq Azərbaycanda baxmayaraq ki, bu seçkilərdə o deyirlər, o Azərbaycanlıların da rəyləri sayılmadı, sözləri, buğul mərfiş səslərinə dəyər verilmədi. Amma heç bir o cür ki, deyirlər,
yəni seçki sonrası ixtişaşlar baş vermədi.
Seçki sonrası ixtilaflar bu cür baş vermədi ki, məsələ, onlar istəyirlər, deyirlər, Tehranda, məsələ, bunlar partlayıcı var imiş, bu cür sözlər var imiş. Ancaq Azərbaycanda heç bu cür bir şey olmadı və biz belə hesab edirik ki, bu hökmlər ki, oxunur, Tehrandan yazılmış və qabaqdan bir hazırlanmış, planlanmış bir hökmdir və bu cür istəyir görsə də ki, Azərbaycanda qarışıqlıq vardı və Azərbaycanda bu seçkilərin etirazlarına bu cür cavab verildi. Ancaq heç bir qarışıqlıq olmadı və təkcə bu ittihamların irəli sürülməsi demək olur, Azərbaycan faallarına və Azərbaycandakı aktivistlərə qərəyaxmaq unvanına gəlir.
Aha. Təşəkkür edirəm Yaşar bəy, efirə qatıldığınız üçün və bu fikirləri paylaşdığınız üçün. Arı bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni burada
bir-birinin əleyhinə. Bu bəzi hökmlər ki, burada verilib milli hərəkatçılara qarşı, bu İran belə desək konstitusiyası, anayasası əsasında 27-ci maddə əsasında, yəni bütün toplaşma, aksiya və yaxud piçək keçirmək azaddır. Yəni silahsız şəkildə heç bir güc tətbiq eləmədən 27-ci maddəyə əsasən azaddır. Bunun üçün bizim milli hərəkatçılara çox ağır hökm vermək üçün belə partlayıcı maddələr istifadə edərək və bəzən də aksiyalarda yəni İttilat qüvvələri özü belə partlayıcı maddələri atır və onları milli hərəkatçıların üstünə atmağa çalışır. Beləliklə milli hərəkatçılara ağır həbslər düşür və ağır həbslərlə məhkum edir onları. Ondan əlavə bir çox milli hərəkatçılar yenə də baskı altında olduğu üçün onları İttilat qüvvələri izləmə altında saxlayaraq və onları çalışdırır ki, hədə qorxu versin onlara və beləliklə onlar biraz səhv addım atanda onları da təbii ki saxlayıb və onlara ağır hökmlər verir. Necə ki, ibadət mədədi milli hərəkatçı və belə desək yazıcı Təbrizdə bu Sun hardasa bir 3 gün 4 gün bundan əvvəl Təbrizdə saxlanılıb və ona 8 ay həbs cəzası verilib. Xatırladım ki 96-cı ildən bəri bu milli hərəkatçı dəfələrcə İttilaat qüvvələri tərəfindən baskılara, təzyiqlərə qalıb və bir neçə dəfə həbs edilib azadlığa buraxılıb. Və bu onunla irəli gəlir ki, təbii bu İran İttilatı, İran Əmniyyəti milli hərəkatdan çox qorxur və bu qorxunu 2006-cı ildə hiss elədi və biz tarixə, yəni milli hərəkatın 95-96-dan belə nəzər salsaq, ən çox həbslər və hökmlər 2006-dan bu tərəfə, yəni 2009-a qədər milli
hərəkatlara verildi. Yaşar bəy qeyd elədi ki, yəni məhkəmələr ümumiyyətlə hakimlər heç narahat da olmurlar ki, məhkəmələri yerli yataqlı keçirsinlər və ona görə heç yalançı şahidlər və bu cür hallar olmur. Onun fikrindən mən belə almadım. Yəni siz də rastlaşmamısınız mı heç heç belə məsələ?
Əgər orada təbii Yaşar bəy vurğuladı, heç bir Azərbaycanlı yəni şahid kimi gedib orada keçməz, amma bir vaxtlar bir çox məhkəmələrdə ola bilsin ki, belə hallar olur, amma orada məhkəmələr açıq şəkildə deyil ki, kimsə sadəcə hər bir müttəhimin öz vəkili orada ola bilir və yaxın adamın hətta belə içəri buraxmırlar ki, orada izləsin prosesi. Ola bilsin ki, öz yəni İttilaat qüvvələrinin və yaxud rejim adamları tərəfindən kimsə gəlib şahid keçə bilər və ola bilər də belə hallar bir çox zamanlar olub və öz rejim adamları gəlib şahid keçib və beləliklə müttəhim edirlər.
Əslində Yaşar bəyin belə əminliklə bu baş verə bilməz deməsi bir qədər qəribə gəldi, çünki Azərbaycan Respublikasında hər halda hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bu tez-tez baş verən bir məsələdir. Sima Didar hal-hazırda xəttədir. Əlirza Fərşinin xanımıdır, Sima Didar və özü də Azərbaycanda milli hüquqlar uğrunda fəallardan biri sayılır. Sima Didar tələbə jurnalının nəşri ilə məşğul olub uzun müddət. Bəli. Və bu yaxınlarda Sima Didarı da həyat yoldaşının, həbsdə olan həyat yoldaşının yanında, yanına getdiyi zaman həbs etmişdilər. Sima xanım, hər vaxtınız xeyir.
Sələm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sima xanım, bizə həbsiniz barədə, həyat yoldaşınızın və həyat yoldaşınızı deməli bu il mayın 22-sində Elgölü adlanan yerdə bu hökumətin təşkil etdiyi bir ümummilli gəzinti zamanı milli şüarlar qaldırdığı üçün həbs etmişdilər. Və sonra sizin həbsiniz necə baş verdi? Bu barədə zəhmət olmasa dinləyicilərimizə məlumat verədiniz.
Bəli, xaş edirəm. Elə mayın 22-sində məndə həyat yoldaşımla birlikdə o parçada huzurum var idi. O parçada ki, mərasim həmən törçü getdiyini elə dediniz. Yəni, devlət tərəfindən qurulmuşdu və biləxərə seçkilərdən öncə bir hava var idi şəhridə. Yəni, hər kəs öz istəyini, istəklərini səyid idi ki, bildirə dövlətə. Elə o parçada da bu fürsətdən millət istifadə elirdi və o seçki kandidlərin tərəfdarları bir sıraları var idi. Onların plakartlarını qalxızmışdılar. Biz də orada huzurumuz var idi. Biz də elə seçkilərdən öncə yəni bir istəyimiz elə türk dilində mədrəsə idi və 15-ci anayasanın 15-ci əsrinin icra qoyulmasını istirdik. Və o fürsətdən biz də istifadə elədik. Çünki biləxərə bir ümumi mərasim və bir devlət tərəfindən qurulmuş bir mərasim idi. Biz də orada başladıq. Türk dilində mədrəsə istəyini dilə gətirdik. Və elə biz bu şüarları verəndə devlət məmurları töküldülər başımıza və çox xərçin bərxord elədilər. Orada mən çalışırdım ki, özümü yanı necat verəm, çünki çox şuluq olmuşdu ora və həyat yoldaşımla bərabər idim, yapışmışdım əlindən ki, yəni o şuluqluqdan çıxa biləm eşiyə. O anda mənim gözümə biber qazı vurdular və ondan sonra da heç yeri görənmiydim. Yəni bir-iki saatdə də sən gözlərimi açamırdım mən. Ondan sonra mən maşın tutdum, gəldim evə. Sonra da mənə bir, yəni 28 gün sonra o hadisədən sonra ayfəşi yapanmışdılar. Mənə zəng elədilər və dedilər ki, yəni vəkilimizin təriqinlə, vəkilimiz mənə zəng atdı ki, mülaqat verirlər sənə, eləyə bilərsən, gələsən, Həyat Yoldaşovu zindanda görəsən. Mən də o zamanadan əslən icazə verməmişdilər, nə zəh vursun, nə də icazə verirdilər, görən bilərsin.
Yəni çox bir ay ərzində təxminən görməmişdiniz, eləmi?
Bəli, bir ayın ərzində hətta telefonu da qoymamışlar, yəni telefonu da qoymamışlar, sən icazə verməmişlər ki, biz danışaq. Mən də çox sevindim və zindana tərəf getdim və orada mənə apardılar zindanın içində 37 otağı deyirlər, yəni itilaatın otağıdır zindanda. Ondan sonra mənə dedilər ki, siz bağızlaşdınız və bir dənə cəlb hükmü görsətdilər mənə. Hükmü görsətdilər ki, bu hükm əsasında biz sizi bağızlaşdıracaq. Tutuklandım mənə.
Simon xanım, sizi və yaxud ərinizi işgəncəyə məruz qoyublar mı həbs zamanı? Yəni sizə hər hansı bir fiziki və yaxud mənəvi zor tətbiq etdilər mi?
Bəli, elə zəki, elə siz itilaz vardır. Yəni infiradi özü bir şikəncə məhsub olur.
Yəni siz tək adamlıq kamerada qalırdınız.
Bəli, tək adamlıq selulda saxladılar bizə. Və bu özü bir şikəncədir, ruhi bir şikəncədir. Mənim həyat yoldaşım 45 gün tək adamlıq selulda qaldı. Mən özümdə 19 gün. Ondan sonra yox fiziki, yəni bu vuralar yox idi. Amma çox təhqir ilə danışma var idi. Yəni sözlərində təhqir eləyidilər. Çox istəyirlər ki, çiçim siyərlər bizə.
Aha. Və siz indi azadlığa buraxılmısınız, vəsiqə, yəni zəmanətlə azadlıqdasınız.
Bəli.
Amma siz yenidən həbs gözləyir, eləmi?
Bəli, biz zəmanətlə yəni keçici azadlığa buraxdılar. Məni 50 milyon tümən vəsiqə ilə və həyat yoldaşımı da 70 milyon tümən vəsiqə ilə həyat sənədi qoyulubdur, ev sənədi. Və sonra bizim məhkəməmiz oldu Mehr ayının 26-sında. Orada əsən qazi bizdən yəni sual zat özü soruşmadı, nə vəkilimizə icazə verdi, yəni heç zadın üstünü aşmadı, sual zat soruşmadı, yəni qazi bir ləxərin məhkəmə idi orada sual cavab mən gözləyirdim, qazi soruşsun, biz cavab verək, amma əsən heç özü bir zat olmadı, yəni məhkəmə bir saxta bir zad idi, yəni mən də əsən məhkəmə deyildi. Ondan sonra da ki, bizim çağaz gəldi evimizin qapısına ki, sizə bir il zindan verib məhkəmə.
Və seçkidən əvvəl namizədlər Təbrizə də gələndə və başqa Azərbaycan şəhərlərinə də səfərləri zamanı vədlər verirdilər və bu vədlərin arasında səhv etmirəmsə bütün namizədlər bu barədə danışıblar ki, türk dilində məktəblərin açılması vədli verilmişdi və hətta hazırki prezident və əvvəlki prezident Əhmədinəcad bu məktəblərin yaradılması barədə bir fərman da vermişdi seçki ərəfəsində. Və bu fərmanlar yerinə yetirilirmi? Seçkidən əvvəl danışılanların seçkidən sonra yada düşən hissəsi nə qədərdir?
Bəli, seçkilərdən öncə həmişə elə İran dili rəsmidir. Kandidatlar hamısı elə vədələr verirlər. Anayasanın bütün maddələrini yerinə gətirəcək deyirlər. Amma seçkidən sonra hamısı unutulur. Yəni, bunlar bir, məncə bir bənamədir ki, elə xalq da inanıbdır buna ki, bunlar təkcə, yəni, milləti sandıqlara aparmaq üçün deyirlər bu sözləri. Çünki indi biz görmürük belə bir zadı. Necə ki, əgər gəlsəkdən belə bizə də əməl etmək istəsəydilər bunlar. İndi iki daha cəvanı sırf bu istəyi istəməkləri üçün ana dilində dərs oxumaq istəməkləri üçün bir il həbs verməzdilər. Və bu onların bu vədələri ilə tutmur bu işləri. Yəni, hətta Əhmədinəcad demişdi ki, bizim əgər bir dil ilə düşmanlıq etməmiz lazım olsa, o dil ingiliscədir, nə türkcə. Çünki türkcə bizim öz xalqımızın dilidir və Türkcə ilə necə qarşılaşaq, necə onun mədrəsələrdə oxunmasının qabağını alaq, belə demişdi. Biz ingilis dilindən düşmanlığımız ola, nə Türkcə ilə. Yəni, mən özümdə huzurum var idi orada, Əhməd Necad sözləri deyəndə. Amma indi görürük ki, sırf bizim bu istəyimiz üçün bizə bir il zindan veriblər.
Aha. Və təşəkkür edirəm Sima xanım qoşulduğunuz üçün verilişə və ümid edirik ki, siz bu son məhkəmə idi, yoxsa hələ apellyasiya məhkəməsi olacaq, hələ təcrid nəzər olacaq?
Bu ilk məhkəmə idi, yəni bədəvi məhkəmə deyirlər buna. Ki bizə elə hükmdə də yazılıbdır ki, bu hükma etiraz eləmək yolu vardı və eləyə bilərsiniz, etiraz eləyəsiniz. Və mənlə vəkilim dünən getdik dadqaha və etirazımızı təslim elədik dadqaha. Və onlar indi təzəşdən bir məhkəmə zamanı bizə bildirəcəklər. Zamanın biləndə də biz elə onu yayacaq ki, hansı zamanda olacaqdı ikinci məhkəməmiz ki, son qərarı ikinci məhkəmədə verəcəklər. İndi bu qərara yəni biz etiraz vermişik bu hökmü. İndi görək də bu hökmü sındıracaqlarmı, yoxsa sındırmayacaqlar, bəlli deyil.
Təşəkkür edirəm Sima xanım, sizə uğurlar.
Sağ olasınız, mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Sima Didar Təbriz İnqilab Məhkəməsinin bir il həbsə məhkum etdiyi milli fəaldır və onun həyat yoldaşı Əlirza Fərşiyə də eyni hökmü veriblər. O da ikisi də türk dilində mədrəsə şüarını qaldırdıqları üçün həbsə gedə bilərlər. Və studiyamızda Ağrı Qaradağlı, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakıdakı sözçüsüdür. Ağrı bəy, sizə yəqin ki, bugünlük son sualımı verəcəyim. Yenə də bu siyasi konyunkturanın İranda azərbaycanlıların hüquqlarına təsiri ilə bağlı olan sualdır. Azərbaycanlılar dəfələrlə qeyd olundu bugün ki, onlar seçki sonrası ixtişaşlarda iştirak etmədilər. Və heç bir, birinci bunu niyə etmədilər və bundan onlara xeyir nədir?
Yəni etmədikləri üçün xeyrinə əldə etdilər. Bəli, təbii ki, milli hərəkat hər zaman belə desək milli hərəkat yox, belə desək azərbaycanlılar hər zaman İranda baş verən inqilablarda və yaxud hərəkatlarda iştirak etmişdilər, amma sonunda nəticəni azərbaycanlılar qazandırsalar da özləri həmişə kölgədə qalmışdılar. Bu dönə, yəni bu inqilaba milli hərəkat çox belə desək, bacarıqla, çox düşüncə ilə bu məsələyə girişmədi və çün girişsəydi, yenə də bizim ortada gedən və belə desək, şəhid olan övladlarımız azərbaycanlılar olacaqdı və başqaları gəlib oturacaqdı hakimiyyətdə. Necə ki,
amma indiki onlar da yəni bu ölkənin vətəndaşı deyirlərmi? Orada seçkilər baş verənlərə etirazları yox idi mi?
Təbii, 2006-cı il may hadisələrini siz yaxşı izlədiniz burada və fikir eləyirəm ki, siz tam detalı ilə o may hadisələrində nə olduqlarını bildiniz. O zaman mən belə deyim, Yaşıllar Hərəkatının sədri və yaxud başçısı Musavi o zaman rejim daxilində idi və demək olar dəyərincə də sözü keçirdi. Niyə bir dəfə olsun belə durub hətta öz şəxsi web saytında belə bir dəfə bir bəyaniyə ilə yazmadı ki, bu milli hərəkatçılar və yaxud azərbaycanlıları niyə qırırsınız? Niyə onlar dinc şəkildə bir karikatura, qazetdə gedən karikatura etiraz edən dinc hərəkatçıları belə desə isti silahla susturursunuz. Və təbii ki, əgər bunu etsəydi və təbii ki, bu zaman milli hərəkatçılar da onun dalında dayanardılar. Və düzdür, bizim də belə desək, milli hərəkatın deyə bilmərəm, ümumiyyətlə camın bir prinsipi var. Bizim dostumuzun belə desək düşməni bizim də düşmənimizin, dostumuzun dostu bizim də dostumuzdur. Bu prinsipindən gedirik qabağa, amma təbii ki bir rejimə qarşı çıxdılar Yaşıllar Hərəkatı, amma hansı rejimə? Özləri o rejimdən ki qalxıblar yuxarı və öz rejim daxilində çaxnaşmalardır bu gedir. Ona biz özümüzü qurban verə bilməzdik.
Deyirsiniz gedirik qabağa, amma ki görünən budur ki İranda hələ ki heç kim qabağa gedə bilir?
Təbii, yəni qabağa ki deyəndə, yəni bu prinsiplə çalışırıq, təbii ki.